Player adatlıq radiosu. Yerteriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2016-njy ýylyň 4-nji maý, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda. Birleşen Ştatlaryň we Moldowanyň harby güýçleri 3-nji maýda bilelikde harby türgenleşiklere başladylar.
Amerikanyň tahminan 200 eskeri bronly kolonnada Romaniýanyň gorunmak ministrliginiň resmileri serhetden geçerler diýip aýdanandan bir gün soň 3-nji maýda daňdan Romaniýadan Moldowaga gitdiler.
3-nji maýda Metbuat Azatlygynyň bütin dünýä güni bellenýärkä Azatlyk radiosynyň habarçysy Tapar Mehmet Nepesguliýew türmede galýar. Türkmenistan'da devlet işgärlerinin milli metbuata abunalığı mecburi görünüşte amal aşırlayar.
İş haklarını plastik kartların üstünden bankamatlardan alıp uğradılar. Yine sonuna da özlerinin önkü aylıklarından kesli derecede tem aylığı getirilenlerini duydular.
Şun biz bu ve belirki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odol tezeliklerle tanış olun. Tutsaglykdaky Azerbaijanly jurnalist Hadija Ismailova 3-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Metbuat bayrağyna munasip boldy. Azatlyk radiosynyň işleşýän diýerňe jurnalist Ismailova bu syýlyg onuň agyr şertlerde Metbuat azatlygyna goşanlyk üçin berildi. Geçen aýda Ismailova 2016-njy ýyl 10-njy UNESCO Guliyarma Kano dünya metbuat bayrağına münasip boldy. Hadija Ismailova bayrağı aňryçak derejede münasipdir we men onuň batyrlygynyň hem usatlygynyň ikrar edilmegini görmäge şat diýip UNESCO Guliyarma Kano dünya metbuat bayrağyny goşurmak boýunça toporun prezidenti Liliana Zurovic 8 aprelde aýtdy. 25 000 amerikan dollary möçberdäki bayrak Kolumbiýalyk jurnalist Guliyarma Kano Isazanyň hatyrasyna esaslandyrylýan jurnalist 1986-njy ýylyň 17-nji dekabrynda Bogotada işleýän ýeri El Espectador gazetasynyň edarasynyň öňünde öldürildi. Hadija Ismailowa Azerbaýjanda puly bitirpa sowmakda we talgytyň gaçmakda aýblanyp türme tutsaglygynda saklanýar. Günbatar hökümetleri Ismailowa ýöňkelen aýblamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdyp tanqyd edýärler. Orsiýadyň derňe komiteti 3-nji maýda Orsiýadyň uzak gündordaky Kamçatka ýarym adasynda bolan dikotçar helakçylygy boýunça derňe we başlady. Helakçylykda 3 adam wepat boldy. Orsiýadyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligi hususy ýetirikdäki 4 adamlyk Robinson 44 kasamly dikotçaryň Kamçatka regionynyň paýtagty Petropavlovsk Kamçatsk şäherinden 80 kilometr uzaklykda helakçylyga uçrapdy. Ministrligiň maglumatyna görä gözlük topary wepat bolan 3 adamın cesetlerini tapıptır. Hakimetler dikutçarın amatlı hova şertlerinde helakçılığa uçuranlığını aittiler. Orsiýadyň prezidenti Vladimir Putina ýakyn siýasatçylar we öňkü hökümet resmileri Orsiýadyň iki sany guramaçylykly jenayet toporunyň agzaty bolmakda guman edilýänleriň we Ispaniýanyň Suudi tarapyndan çap edilen gözlük sanawyna girdilenleriň arasynda agdaldy. Putinyň daşyndaky topara degişli we Ispaniýaly sudya De La Mata-nyň ýygnan eden şahsiýetleriniň arasynda Orsiýadyň kanuny goraýjy Suud ykdysady bank we harby uğurlaryna degişli häzirki we öňkü ýokary derejeli resmileriniň ençemeti bar. Olaryň Orsiýadyň Tambovskaya we Malyşewskaya jenayet toporlaryna degişli bolmagy guman edilýär. Olaryň baş goşunlyk aýdylýan jenayetçiliklerinin arasynda janyny kastetmek, adam öldürmek, ýara gaçakçylygy, hilegärlik, ogurlyk, paraxorlyk, neşe gaçakçylygy we pul ýuwmaklyk ýaly jenayetçilikler agzalýar. Hususan da sanaw Orsiýadyň döwlet dumasynyň Mali komitetiniň başlygynyň orunbasary Vladislav Reznik we içeri işler ministrliginiň baş müdirliginiň ýolbaşçysy Nikolay Awulow ýaly resmileri öz üçin alýar. Tajikistanyň Islamy gaýtadan dikildi şatly opozisiýon partiýasynyň agzalaryny goran aklawçy galplykda we hilegärlikde aýplanyp 3-nji maýda Duşenbede suw edildi. 28-nji sentýabrda tutsak edilen Buzu Mehir Yorov özünü yönkölyen ayıplamaları irit edýär. 29-njy sentýabrda Täjikistanyň baş Suwda Islamy gaýtadan dikildiş partiýasyny ekstremist hem terrorist gurama diýip eglan etdi we oňa gadagançylyk girdi. Polisiýa guramanyň 30 sany baş agdasyny tutsak etdi we olara Gorunmak ministriniň orunbasary Abduhalim Nazarzoda bilen dildüşükde bolmagy bilen bagly şübhe bildirdi. Partiýanyň sürgünlükdäki lideri Muhiddin Kabiri ayıplamaları ret edýär. Oktýabr aýynda adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch, Amnesty International ýaly ençeme topar täjik resmiýlerini Yorowy boşatmagy çagyryp, oňa bildirilen günäniň siýasy matlaplydygyny öňe sürdiler. Türkiýanyň parlament komiteti deputatlara suw tarapyndan ýygyrylanmazlyk hukugyny berýän düzgüni ýatyrdy. Bu çäre kurtlara tarapdar opozisiýanyň deputatlaryna garşy terrorçylyk aýplamasy esasynda iş gozgamak üçin konstitusiýa goşmaçylaryň girdilmegine ýol açýar. Komitetiň 2-nji maýda kanuny makullamagynyň öňe sirasynda kanun çykarjylaryň arasynda bir-birini ýumruklamak we üstüne suw tepmek ýaly ýagdaýlar hem döredi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.